Evanghelia după Ioan, capitolul 7, începând cu primul verset. După aceea, Iisus străbătea Galileea. Nu voia să stea în Iudeea pentru că iudeii căutau să-L omoare. Și prasnicul iudeilor, prasnicul zis al corturilor, era aproape. Frații lui i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Căci nici frații lui nu credeau în el. Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. După ce s-au suit frații lui la prasnic, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Iudeii îl căutau în timpul prasnicului și ziceau, unde este? Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre el. Unii ziceau, este un om bun. Alții ziceau, nu, ci duce norodul în rătăcire. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. Pe la jumătatea prasnicului, Iisus s-a suit în templu și învăța norodul. Iudeii se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată? Iisus le-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cine vorbește de la sine, caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Amin. Mi s-a întâmplat în această dimineață ceva care se mai întâmplă din când în când, dar trebuie să o recunosc mai rar. Și am să vă spun despre ce este vorba. După zile în șir de citire a acestui cuvânt din Scriptură, după frământare îndelungată, după momente de rugăciune, Dumnezeu mi-a așezat în mintea mea și în inima mea un cuvânt care, ziceam eu atunci, se potrivește de minune pentru mine și pentru Biserica lui Dumnezeu. Când m-am uitat la ceea ce se întâmplă în cuvântul acesta lui Dumnezeu cu Domnul Iisus Hristos, în mediul în care El se găsea atunci, mi s-a ridicat în minte o întrebare care de fapt era și subiectul la care mă gândisem pentru dimineața aceasta. Cum să rămâi în voia lui Dumnezeu într-un mediu ostil? Că dacă se ducea la templu, Domnul avea oameni împotrivă. Că dacă se ridica undeva în altă parte să predice Evanghelia sau să facă vreo minune, Domnul avea oameni împotrivă. Că dacă se ducea acasă, Domnul avea oameni împotrivă. Nu așa spune Biblia aici, frații mei. Numai că în această dimineață, după ce am venit aici la casa lui Dumnezeu, ceva s-a întâmplat. Și anume, Dumnezeu mi-a îndreptat gândurile și preocuparea înspre un alt subiect. Se pare că acela la care m-am gândit ieri și alaltăieri mi se potrivește mai bine mie în această perioadă, de trebuie să mă gândesc în altă parte sau să mă orientez în altă parte. Știți, apostolul Iuda zicea, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit. Să vă scriu despre ce? Să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Ceva m-a silit și pe mine în această dimineață, dragii mei, să mă îndrept într-o altă direcție. Și aș vrea să mă duc în direcția aceasta și mă rog Domnului ca să ne binecuvinteze pe toți. Și s-ar putea ca să ziceți unei de aici, cuvântul ăsta nu prea mi se potrivește mie. Dar vreau să vă spun, sunt sigur, cuiva se potrivește din locul acesta. Pentru că nu degeaba Dumnezeu ne ia și ne duce când într-o parte, când în alta, așa cum vrea El. Important este ca noi să ne lăsăm conduși de Dumnezeu. Dragii mei, spuneam ceva mai înainte că Domnul Iisus Hristos se ducea la templu și avea probleme. Spune la un moment dat aici unul dintre versete, întreabă Domnul Iisus Hristos, de ce turbați de mânie împotriva mea pentru că am însănătoșat pe un om întreg în ziua sabatului? Auziți? La templul lui Dumnezeu, oameni care turbă de mânie. Vă vine să credeți așa ceva? Dar asta se întâmplă. La casa lui Dumnezeu. Și nu pentru că Domnul Iisus Hristos ar fi făcut ceva nepotrivit, un lucru rău, ar fi blestemat sau ar fi îmbolnăvit pe cineva. Din potrivă, Domnul Iisus Hristos a făcut ce trebuia să facă. A folosit puterea pe care o avea să însănătoșeze pe cineva. Și oamenii turbă de mânie. Numai că se duce acasă. Sau prima parte a acestui capitol îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos în zona lui, în casa lui. Și roată pe lângă el sunt frații. Ce zic frații ăștia, frații mei? Frații Domnului Iisus Hristos. Frații Domnului Iisus Hristos de atunci. Și frații Domnului Iisus Hristos de acum. Ce zic? Ascultați ce spune Biblia despre ei. Nici frații lui nu credeau în el. Dar cine nu mai credea în el? De zice Biblia, nici frații lui nu credeau în el. Dar cine nu mai credea în el? Frații mei, în lumea asta care ne înconjoară, în Clujul ăsta supraaglomerat, în România asta, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, cine nu mai crede în Domnul Iisus Hristos? Lumea nu crede în Domnul Iisus Hristos, nu? Ca să folosesc un termen din Biblie. Lumea nu-L crede pe Domnul Iisus Hristos. Că dacă l-ar crede lumea asta pe Domnul Iisus Hristos, vă asigur, dragii mei, altfel ar fi lumea asta. Altfel ar trăi, altfel s-ar comporta, relațiile ar fi altele, dacă lumea ar crede în Domnul Iisus Hristos, dar lumea nu crede. Și uitați-vă, nici frații lui nu cred în Domnul Iisus Hristos. Și subiectul pe care vreau să-l împărtășesc în această dimineață, frații mei, l-am intitulat în felul următor. Când frații adoptă atitudinea lumii. De aceea am spus că s-ar putea să nu se potrivească la toți. Că s-ar putea în sala asta mare, cu oameni mulți în această dimineață, să fie oameni care cred în Domnul Iisus Hristos nu doar din teorie, nu doar dintr-o declarație la botez. Cred în Domnul Iisus Hristos cu declarația și cu faptele lor. Și mă rog Domnului să fie cât mai mulți de felul acesta. Dar scrie Biblia, frații Domnului nu credeau în El așa cum nu credea lumea în El. Și frații Domnului au adoptat atitudinea lumii față de Domnul. Ce se întâmplă, dragii mei, când frații adoptă atitudinea lumii? E o întrebare la care aș vrea să medităm împreună. Și mă rog Domnului să ne binecuvinteze ca răspunsurile la această întrebare să ne folosească la ceva. În primul rând, atunci când frații adoptă sau îmbrățișează atitudinea lumii, atunci poartă pe nedrept numele de frate. Dar ziceți cum? Că doar frate nu e un nume pe care l-ai primit la 10 ani sau la 20 de ani sau l-ai cumpărat, așa cum cumpere o cetățenie. Frate este ceva ce ai dobândit. E un statut pe care l-ai dobândit prin miracolul nașterii din părinții tăi. Nu e așa, frații mei? Că-ți place de fratele tău, că nu-ți place de fratele tău, mai mare sau mai mic, sau de frații tăi mai mari sau mai mici, n-ai ce face. Ai dobândit statutul acesta de frate prin naștere. Asta se întâmplă. Și atunci cum porți pe nedrept numele de frate? Se poate? Frații mei, vreau să vă spun că în cele spirituale se poate. Dar frații mei, în cele spirituale s-ar putea ca cineva să zică frate și să poarte pe nedrept numele de frate. Știți că Pavel zicea la un moment dat, măcar că îl zice frate. Trăiește așa, 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 dar de fapt nu-i frate. Când frații îmbrățișează atitudinea lumii, poartă pe nedrept numele de frate. Știți de ce, dragii mei? Spuneam că statutul acesta de frate l-ai obținut prin naștere, din părinții tăi. Dar din punct de vedere spiritual, cum l-ai obținut statutul ăsta de frate cu 800 de oameni din locul acesta? Cum l-ai obținut? Când ai putut să spui am la biserica din Carpați 800 de frați? Când? Când te-ai născut din nou, nu? Când te-ai născut din Dumnezeu, când te-ai născut de sus. Și cum ai experimentat, cum ai ajuns la miracolul ăsta al nașterii din nou, al nașterii de sus, altfel, dacă nu prin credință? Cum? Că nu se poate altfel? Ei, frații mei, spune Biblia, frații lui nu credeau în el. N-aveau cum să poarte pe drept, dragii mei, din punct de vedere spiritual, spun acum, numele, pentru că n-au avut credința care să-i nască din punct de vedere spiritual, cel puțin în faza asta. Poartă pe nedrept numele de frate cel care îmbrățișează atitudinea de necredință a lumii, pentru că n-are cum să fie experimentat nașterea din nou. Și ce ziceți, dragii mei? În biserica creștină din veacul acesta sunt oameni care n-au experimentat nașterea din nou? Sunt. Poartă pe nedrept numele de frate. Și vreau să vă spun, cei care poartă pe nedrept numele de frate se și manifestă ca atare. Pentru că cel care zice frate, dar nu este frate, omul acela nu se poate bucura de reușitele tale și de bucuriile tale. N-are cum să o facă. Uitați-vă dumneavoastră, oamenii de aici din textul acesta aveau o mare problemă, pentru că Domnul Iisus Hristos a avut o reușită spirituală. L-a vindecat pe un om care a fost bolnav de multă vreme și niciun medic n-a putut să-l facă bine, l-a vindecat în ziua sabatului. Cine s-a bucurat de treaba asta? Nimeni. Nici frații lui. Adică să stai să te uiți la fratele tău, din punct de vedere spiritual, la reușitele și binecuvântările lui, la bucuriile pe care le are din partea lui Dumnezeu și tu să nu te poți bucura. Porți degeaba numele de frate. Nu poți să-l porți de adevăratelea dacă nu poți să te bucuri de adevăratelea cu fratele tău, de reușitele lui și de binecuvântările și de bucurile lui. Dragii mei, știți că într-o zi, spune Biblia, că Abel s-a dus să aducă o jertfă lui Dumnezeu. A luat un miel din turma lui și l-a jertfit. Și s-a întâmplat că Dumnezeu a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Nu știu cum s-a manifestat asta în mod real, concret, ca să se sesizeze și Cain că Dumnezeu s-a uitat bine spre jertfa asta. Dar vă întreb, s-a bucurat Cain că Dumnezeu s-a uitat cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui? Și că Domnul și-a plecat urechea și a fost atent. A făcut Dumnezeu pauză în cer ca să se uite spre o jertfă a unui pământean. Și Cain? Cred că n-a fost mai mânios Cain niciodată în viața lui decât în momentul acela în cât Abel a avut ca și atunci când Abel a avut un succes spiritual. Niciodată n-a fost mai mânios. Cum ăștia poate niciodată n-au turbat de mânie ca astăzi în perioada aceea când Iisus Hristos a avut un succes spiritual, a vindecat pe un bolnav. Nu se bucură cei care poartă pe nedrept numele de frate. Într-o zi a venit acasă dintr-o pribegie lungă și de lungă durată și de departe fiul cel risipitor. Care a fost atitudinea tatălui față de fiul ăsta risipitor, frații mei? Fiul ăsta care i-a întors spatele, care i-a călcat în picioare, i-a terfelit autoritatea, care i-a mâncat averea, care s-a tăvălit în păcat și fără de lege. Care a fost atitudinea tatălui, frații mei? De-abia aștepta momentul acesta. Toată viața lui de când a plecat, dragii mei, se pare că a fost
o viață de pregătire pentru o mare sărbătoare. Că uitați-vă, când a venit tânărul acela acasă și haina era pregătită și încălțămintele erau pregătite și vițelul era îngrășat și inelul era comandat, frații mei, de ce? Pentru asta. Pentru tânărul ăsta rebel, pentru tânărul ăsta care și-a cheltuit toată averea în păcate și fără de legi, averea tatălui. Tata n-a făcut altceva decât să investească pentru ziua când ăsta se întoarce, să fie sărbătoare și bucurie. Și a zis, tăiați vițelul, dezbrăcați-l de zdrențe, îmbrăcați-l în haina de sărbătoare, puneți încălțămintea în picioare, îmbrăcați-l ca pentru sărbătoare, că merită să ne bucurăm. Și a început sărbătoarea și a început să se veselească. Dar undeva în prag, dincolo de ușă, stătea cineva, frații mei. Cine? Unul care pe nedrept purta numele de frate. Și a ieșit tata afară la el și a zis, poftim înăuntru, că fratele tău, care a fost mort, acum e viu, care a fost pierdut, acum s-a găsit. Vino și tu la sărbătoare. Și a zis, nu, nu pot. Nu pot să mă bucur cu el. Nu pot să stau alături la sărbătoare. Nu pot să fiu în aceeași încăpere în care este acest fiu al tău care ți-a mâncat toată averea. Nu pot să fiu cu el. Că tu nu te-ai purtat cu mine așa cum te-ai purtat cu el. Frații mei, când frații îmbrățișează atitudinea lumii, poartă pe nedrept numele de frate. Țineți bine în minte lucrul acesta. Pentru că ei nu se pot bucura de bucuriile și reușitele copiilor lui Dumnezeu. Dar încă ceva, cel care poartă pe nedrept numele de frate, nici n-are predispoziția să te susțină. Credeți, frații mei, că oamenii aceștia care se chemau frații Domnului Iisus Hristos i-au zis, du-te în Iudeia, e sărbătoare, credeți că l-au provocat la asta pentru că vreau să-l susțină în misiunea pe care a avut-o Domnul? Credeți că asta a făcut-o? Au făcut-o. Nu, frații mei, ironie, altceva de felul acesta, dar nu pentru că îl susțineau. Ori de ce credeți dumneavoastră că ne-a adus Dumnezeu pe noi împreună și ne-a numit frați și surori sau familia Lui? Nu ca să ne susținem unii pe alții. La cine te duci când ai probleme? Nu e așa că am ajuns vremea în care găsești cu greu pe cineva la care să-ți deschizi inima și care să plângă pe umărul tău alături de tine, așa că găsești cu greu astăzi? Nu, frații mei, dar de ce? De ce? Pentru că sunt puțini frații adevărați. Știți că într-o zi când Daniel s-a simțit în pericol, pentru că a ieșit ordinul de la împărat, toți înțelepții să fie omorâți, pentru că nu s-a găsit unul care să spună visul împăratului, să-i dea tâlcuirea. Daniel, plin de curaj și de credință, s-a dus și a zis, împărate, eu îți spun visul și îți dau tâlcuirea. Și apoi a zis, frații mei, Șadrac, Meșac și Abednego, frații mei, rugați-vă împreună cu mine, lui Dumnezeu care știe toate tainele. Rugați-vă împreună cu mine acestui Dumnezeu să ne facă de cunoscut și visul și tâlcuirea. Și au zis Șadrac, Meșac și Abednego, dar descurcă-te singur, că doar tu te-ai băgat în treaba asta? Cine te-a făcut pe tine să te areți brav, să mergi la împărat să spui că îi dai tâlcuirea dacă nici n-ai tâlcuirea? Descurcă-te singur! Așa au spus? Frații mei, trei și cu al patrulea, trei frați și cu al patrulea cu Daniel s-au pus înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și cei trei să-l susțină pe al patrulea în demersul pe care l-avea de făcut pe lângă împăratul, pentru că Șadrac, Meșac și Abednego erau frați adevărați ai lui Daniel. Dragii mei, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Când frații îmbrățișează atitudinea lumii, poartă pe nedrept numele de frate, mă rog Domnului ca niciunul de aici să nu fie în faza asta încât să-l poarte pe nedrept. Toți să fim frați adevărați. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al doilea rând, când frații îmbrățișează atitudinea lumii, îi provoacă pe sfinți. Deci, cei ce citiți cu atenție Biblia, în mod special pentru că despre Domnul Iisus Hristos vorbesc acum Evangheliile, descoperiți că Domnul Iisus Hristos a trăit o viață de intensă provocare. Au venit fariseii și saducheii la ei la un moment dat și zic, arată-ne un semn ca să credem în tine. Ce semn faci tu? Ce ziceți? N-a fost o provocare interesantă, dragii mei. Demonstrează-ți identitatea ta. Dacă vrei ca noi să credem, să te cunoaștem ca și acela care zici tu că ești, fă un semn, arată că ești Fiul lui Dumnezeu. Și a zis Domnul Iisus Hristos în fața acestei provocări venite de la farisei și de la saduchei, nu vi se va da un alt semn decât semnul lui Iona. Cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Au venit altădată alții și au zis, tot ca să-l ispitească, este îngăduit unui bărbat să-ți lase nevasta pentru orice pricină, iar să-l provoace. Dragii mei, toată viața Domnului Iisus Hristos a fost o viață de provocare. Când era pe cruce, răstignit între 2 tâlhari, s-a întors spre el unul dintre tâlhari și a zis provocându-l, dacă ești tu Hristosul, dă-te jos de pe cruce! Și asta era provocare. Dar, frații mei, e una să vină provocarea de la un trecător de pe stradă care se uită urât la tine și îți aruncă o vorbă urâtă? Și alta este să vină provocarea de la fratele tău. Nu-i așa că o suporți mai greu? Nu-i așa? Și frații lui au zis, du-te în Iudeia. Acolo unde s-au adunat oamenii pentru sărbătoare, unde sunt mulți. Că și așa știm noi că vrei să te dai mare. Vrei să te faci de cunoscut, vrei să te etalezi. Și dacă vrei să te dai mare, dacă vrei să te faci de cunoscut, du-te acolo unde sunt mulți. Nu-i provocarea asta, frații mei? Știți la ce e provocarea asta? Să-L scoată pe Domnul Iisus Hristos din voia lui Dumnezeu. Din lucrarea lui Dumnezeu. Și asta o spun frații lui. Aceia care trebuiau să-L susțină. Asta o spun ei. Dragii mei, într-o zi, Domnul Iisus Hristos le vorbea despre planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu care conține în el și această secvență când Fiul omului va fi dat în mâine celor fără de lege. Îl vor judeca și îl vor da la moarte. Și a treia zi va învia. Și unul dintre ai lui, nu frate de trup, frate spiritual dacă vreți, zice cam așa, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Știți cine a spus asta, nu? Petru, viteazul Petru. Și a zis Domnul Iisus Hristos, înapoi a mea, Satanul, tu ești o piatră de potignire pentru mine. De ce credeți că a spus Petru cuvintele acestea? A provocare. Nu ca să-L scoată pe Domnul Iisus Hristos din planul lui Dumnezeu? Frații mei, când frații îmbrățișează atitudinea lumii, nu vă mirați că îi provoacă pe ceilalți frații ai Domnului Iisus Hristos, într-un fel sau altul. Nu vă mirați că lovesc într-o parte și alta și îi provoacă cu cuvinte într-un fel sau altul ca să-i scoată din planul lui Dumnezeu, din voia lui Dumnezeu. Nu vă mirați! Dar ceea ce trebuie să știm este că în acele momente, dragii mei, trebuie să continuăm să rămânem în planul lui Dumnezeu. Știți că într-o zi nevasta lui Iov a zis, știți ce a zis, nu? Ești din planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu în cer, făcut de cunoscut înaintea îngerilor și înaintea diavolului, este ca tu să rămâi în neprihănirea ta, nu doar când îți merge bine, ci și când îți merge rău. Ei, da, diavolul nu vroia asta. Și nevasta a zis, blastă-mă-L pe Dumnezeu, ieși din planul lui Dumnezeu. Vă întreb ce a făcut omul ăsta, frații mei? A rămas în planul lui Dumnezeu. A rămas în planul lui Dumnezeu. Și a zis, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Vreau să trec repede la un alt gând și după aceea să ne apropiem să încheiem slujba din această dimineață. În al treilea rând, când frații îmbrățișează atitudinea lumii, nu se asociază în demascarea răului. Când frații îmbrățișează atitudinea lumii, nu se asociază în demascarea răului. Ascultați ce spunea Domnul Iisus Hristos. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Și este un mare semnal de alarmă pentru Biserica lui Dumnezeu. Pe mine însă lumea mă urăște. De ce? De ce, frații mei? Că nu-i place lumii înfățișarea mea? Nu-i place lumii din ce neam sunt? Unde m-am născut? Nu. De ce lumea mă urăște? De ce a zis Domnul Iisus Hristos? Lumea mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrările sau faptele ei sunt rele, pentru că demasc răul. Asta făcea Domnul. Dar frații lui? Demascau răul frații lui? Nu, frații mei. Și erau prieteni cu lumea și lumea era prietenă cu ei. Pentru că n-aveau nicio treabă frații lui Iisus cu răul din lumea asta. Dragii mei, uitați-vă dumneavoastră la toată lucrarea Domnului Iisus Hristos. A fost o lucrare de demascare a răului. Și credeți că Biserica lui Dumnezeu nu are această menire în lumea asta ca să demaște răul? Nu contează la ce nivel. Chemarea noastră este să demascăm răul. Răul într-o lume religioasă, care se zice religioasă. Domnul Iisus Hristos a stat în fața oamenilor și a zis, vai de voi, cărturari și farisei. Știți cine erau ăștia, frații mei? Oamenii care luau cartea lui Dumnezeu și învățau și oameni care încercau să trăiască destul de îngust în vremea aceea. Împotriva lor s-a ridicat Domnul să demaște fariseismul, să demaște răul, să demaște păcatul din viața lor într-o lume religioasă. Cine are astăzi curajul, dragii mei? Care este vocea care demască răul într-o lume religioasă în care trăim? Dar mai mult, să ai curajul să demaști răul în cercul tău de prieteni, de apropiați. Aveți curajul, frații mei? Aveți curajul? Vă spuneam ceva mai înainte despre Petru. Petru nu era oricine. Oriunde Domnul vroia să ia un cerc restrâns de oameni, lua trei. Petru, Iacov și Ioan. Și pe munte și în Ghețiman. Înseamnă că nu era oricine pentru Domnul Iisus Hristos. Petru era unul dintre apropiați. Dar a avut curajul să demaște răul în cercul lui de prieteni. Și să spună, înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine. Dar mai departe, să ai curajul să demaști răul în propria ta familie. Aveți curajul? Știți de ce a tras tare mult în viață Iosif, frații mei? Știți? De ce a ajuns despuiat de haina aceea cu care l-a îmbrăcat tata, de ce a ajuns în groapă, de ce a ajuns pe piața de sclave a Egiptului, de ce a ajuns în casa lui Potifar, de ce a ajuns în temniță, știți? Pentru că Iosif spunea tatălui lui vorbele rele ale fraților lui. A avut curajul să demaște răul din familie. Dar e ușor, e simplu? Frații mei, știți de ce nu-i simplu și de ce nu avem curajul? Pentru că dacă încercăm să facem lucrul acesta, nu ca niște justițiari, ci ca niște oameni care mai întâi noi trăim adevărul lui Dumnezeu și apoi îl demascăm în lumea care ne înconjoară, atunci ne atragem, dragii mei, ura din partea celorlalți. Și consecințele. Și atunci e mai simplu să vorbim ca ei. Mai simplu să facem ca ei. Știți, într-o zi, împăratul Ahab a trimis o delegație după Mica. În fața lui Ahab și în fața lui Iosafat stăteau o mulțime de proroci care ziceau cam același lucru. Și delegația asta, când s-a dus la Mica, i-a făcut de cunoscut acestui profet de ce îl cheamă împăratul și i-au spus următoarele cuvinte. Cuvintele tale, știți ce a spus? Să fie ca acelorlalți. Și ai scăpat, e simplu. Ai făcut o călătorie până la palat și te ducem înapoi acasă. Dacă cuvintele tale sunt ca ale celorlalți, n-ai probleme. Și uitați-vă dumneavoastră, pe voi lumea nu vă poate urâ, zicea Domnul Iisus Hristos. Cuvintele voastre sunt ca ale celorlalți. Necredință. Și Mica trebuia să ducă în fața împăratului și cuvintele lui să fie ca ale celorlalți. Minciuna. Că minciuna erau cuvintele prorocilor, da, frații mei? Că a zis într-un final Mica, am văzut pe Dumnezeu stând pe tronul de domnie și am văzut pe un duc de minciună care a venit acolo și a zis, eu l-am măgesc pe Ahab, mă duc și sunt minciună în gura tuturor prorocilor. Și dacă cuvintele tale sunt ca ale celorlalți, înseamnă că sunt minciună, vorbește ca toți ceilalți și n-ai probleme. Când frații îmbrățișează atitudinea lumii, frații mei n-au curajul să se asocieze pentru condamnarea răului, nici în familie, nici în viața personală, nici în cercul de prieteni, nici în lumea care ne înconjoară. Pentru că e mai bine să vorbim ca ei. Dacă necredință spun ei, necredință spunem și noi. Dacă minciună spun ei, minciună spunem și noi. Că e mai simplu. N-avem, dragii mei, oameni care să se ridice împotriva noastră. Dar când a zis Ahab, de câte ori să te pun să juri pe Dumnezeu sau pe numele lui Dumnezeu că spui adevărul? În momentele acelea a zis Mica, acum ascultă cuvântul Domnului. Până acum l-a ascultat pe al meu. Acum ascultă cuvântul Domnului. Și pentru acest cuvânt al Domnului care a demascat răul, Mica a trebuit să fie pus în temniță la pușcărie. Știți, frații mei, a avut curajul să demaște răul și n-a vorbit ca ceilalți. Mă rog Domnului să ne binecuvinteze, dragii mei, în ziua de astăzi. Să ne verificăm fiecare dintre noi. Lăsați, nu-i verificați pe ceilalți. Verificați-vă în mod personal. Dacă nu cumva suntem dintre cei care am îmbrățișat atitudinea lumii, dacă nu cumva suntem frați pentru care lumea este mai aproape de noi decât Domnul Iisus Hristos, că dacă am făcut-o astăzi trebuie să facem o schimbare, o mare transformare în viață, că purtăm pe nedrept numele de frate și ne vom mira în ziua aceea când Domnul Iisus Hristos ne va zice, duceți-vă că nu vă cunosc. Cum da? N-am fost la biserică, dar nu ești frate. Ai purtat pe nedrept numele ăsta 50 de ani. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva, frații mei. Astăzi să ne verificăm și să ne punem în rânduială relația noastră cu Dumnezeu. Și dacă lumea asta nu crede în Dumnezeu, noi să credem în Dumnezeu cu toată ființa noastră și să dovedim credința noastră prin faptele noastre. Dacă lumea asta vorbește minciună, noi să spunem adevărul. Chiar dacă adevărul ne costă uneori, dragii mei, să-l spunem, pentru că adevărul este cel care ne face liberi. Aș vrea să ne ridicăm în picioare în aceste momente la rugăciune. Să fie timpul acesta, dragii mei, un timp al mulțumirii înaintea lui Dumnezeu, dar și un timp al cercetării personale. Dumnezeu să lase Duhul Său și cuvântul din această dimineață să ne cerceteze inimile, ființele noastre și să vedem cum stăm în fața Domnului Iisus Hristos și care e atitudinea față de lumea aceasta. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei, să fim adevărați copii ai lui Dumnezeu. Copii ai lui Dumnezeu și să fim împreună familia lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm împreună Domnului.